Bratia a sestry, najskôr by som rád niekoľko takých osobných slov, asi je to také prirodzené, že sa nejak vyjadrím k tejto situácii. Som veľmi tak ako pod vplyvom citov, keď je to zbor jediný, prvý, ktorom som bol, okolnosti, za ktorých som odchádzal, zmierenie, včera sme mali rozhovor s bratmi, sestrami, takže je to veľmi taká silná časť môjho prežívania a chcel by som vám teda poďakovať a vyjadriť sa k tomu, že teda nebude sa mi ľahko hovoriť. Na druhej strane rád by som, aby to bolo kázanie a nie nostalgické spomienky, pretože kazateľňa je miesto, kde sa má zjavovať Ježiš Kristus a nie kde sa máme ukazovať, že aký sme, kto sme a čo prežívame. To asi je veľmi, veľmi svetokrádežný prístup, keď sa ukazuje tu človek a nie Ježiš Kristus. Samozrejme, že tá ideálna situácia, keď sa ukazuje Pán Ježiš spoza kazateľne, je nie v našej moci. Je to ako keď nahráte nejakú hudbu a vždy je tam nejaký šum. Takže môžete ho veľmi znížiť až tak, že si ho neuvedomujete, ale keď by ste sa na to pozreli z takého technického hľadiska, tak nejaký ten šum tam vždy je. A to je aj kázanie evanjelia. My sme ľudia, a zvlášť, keď sa takéto veci dejú, tak ten šum je veľmi silný. Aj to, že ja niečo prežívam, ja si niečo spomínam, teraz chcem sa ukázať, chcel by som sa blísnuť, chcel by som byť zaujímavý, chcel by som vás presvedčiť, že na čo som sa naučil, že proste stálo to za to ma pozvať. Proste prišli ste tak... Poďme na čo povedať takého veľmi, veľmi zaujímavého. Len, viete, Ježiš Kristus stal z mŕtvych. On chce sa tu ukázať. Vy ho potrebujete, ja ho potrebujem. No a keď toto urobím, že sa ukážem, tak som veľmi vážnym spôsobom zhrešil. A spoza kazateľne hrešiť, už keď, tak aspoň niekde inde. No rozumiete, lebo dnes sme bezhriešní a to, čo sme počuli, je veľmi dôležité k večeri Pánovi, že teda sú tu reality, ktoré žiaľ nemusíte byť dlho v cirkvi, aby ste zistili, že to nie je ideálne spoločenstvo. Že tam... Ale Ježiš zomrel za nás. Zomrel aj za túto kázeň, zomrel aj za túto udalosť a ja verím tomu, inak by som to nebol, že je ochotný sa toho ujať. Žije a je ochotný sa toho ujať. A keď som vyberal tému, tak som chcel o tom hovoriť, že je nebezpečné sa ukazovať. A chcem to preto tak hovoriť, že to hovorím aj o sebe. Ak sa mi to nepodarí a budete mať jasné indície, alebo ako to mám nazvať, dôkazy, že Hannes sa tam ukazoval, tak mi prosím vás odpuste a nechcem to robiť. No, verte mi, že to nechcem robiť, ale či to zvládnem, Freud nám povedal niečo o tom, že máme podvedomie a že tam niečo deje, čo by sme neradi, aby sa dialo, napriek tomu sa to deje. Takže potrebujem Božiu milosť a vybral som si teda tému, ktorá hovorí o tomto nebezpečenstve hanbiť sa za Ježiša. Ja môžem dokázať tak, že sa za ňoho hanbím. A nechcem to robiť. To slovo hanbiť sa, o tom niečo poviem, ale chcel by som hovoriť o centrálnej téme kresťanstva, o tom, že kresťanstvo je o Ježišovi Kristovi, je o jeho osobe. Je to nasledovanie jeho a je to zjavovanie Ježiša Krista pre nás a cez nás. A táto centrálna téma by mala byť bezpečná v tom zmysle, že nebudete cítiť, že ja som si vybral nejakú tému pre vás, alebo o sebe, alebo pre túto situáciu, ale že je to niečo, čo vždy potrebujeme počuť, pretože na rôznych úrovniach sa dokážeme za Pána Ježiša Krista, Spasiteľa Božieho Syna, hanbiť. Na rôznych úrovniach sa dokážeme za neho hanbiť. My sme si zvykli trochu rozmýšľať o tom, že hanbí sa za neho človek, ktorý je neveriaci, a uveril a teraz sa hanbí vstúpiť do cirkvi alebo ho vyznať. Ale hanbiť sa Ježiša dá aj inak a o tom by som chcel dnes hovoriť. Takže to bol taký trošku dlhý úvod, už nechcem o tom dlho hovoriť, tie pocity a tak ďalej. Verím tomu, že nejak sa to podarí trošku dať bokom a poďme k evanjeliu pána Ježiša. Nazval som to Ježišovo náboženstvo, akože teda je to náboženstvo, ale je to jeho požiadavka, jeho pozvanie pre nás, ako to má vyzerať. A ten text, ktorý som zvolil ako za základ, je u Marka v 8. kapitole, tak prosím, otvorte si 8. kapitolu evanjelia podľa Marka, 38. verš. 8. kapitola evanjelia podľa Marka, 38. verš. To sú slova pána Ježiša. Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením bude hanbiť za mňa a za moje, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätým anjelom. Toto slovo hanbiť sa je v našej reči vyhradené dosť pre také situácie, ktoré spájame s nejakým pocitom, že sa chceme skryť, alebo že je niečo vyslovene zlé. Ale v tej kultúre, ktorej pán Ježiš hovoril, hanbiť sa malo širší význam. Hanbiť sa bolo spojené aj s pocitom prehry. Takže keď čítate starú zmluvu, tak tam vidíte, že brat Roháček používa slovo hanbiť sa, a je to nie zlý preklad, ale nám to zvláštne znie, keď čítate, povedzme, knihe sudcov, že ten tam zabil toho jedného utláčateľa Izraela a jeho sluhovia sa už hanbili, že nevychádza von. No tak tam by my sme Slováci nepovedali slovo hanbiť sa. My sme povedali, bolo im trápne, alebo mali rozpaky. Takže slovo hanbiť sa je oveľa širšieho významu a keď tu Ježiš hovorí, kto by sa hanbil za mňa, tak tam nejde vyslovene o hanbu takého typu psychologického, ako my chápeme, ale ak má niekto rozpaky nad mojimi rečami, ak niekomu je trápne, ak niekto sa dostáva do neistoty o mne, tak a ja budem mať neistotu o ňom a ja sa budem cítiť trápne, keď sa konfrontujeme. My všetci sa budeme s Ježišom konfrontovať. A ja vám poviem, že ma trošku premkína, keď si poviem, že sa budem s ním konfrontovať. Pretože on mi povie, môže povedať, ja verím, že nám odpúšťa. A že nás nebude so všetkým konfrontovať. Ale ak by ma mal konfrontovať so všetkými mojimi rečami a so všetkým, čo som o ňom spozakazateľne hovoril, no Jakub nás varuje, nebuďte mnohí učiteľmi, lebo budete to mať prísnejšie. A o tom toto Ježiš hovorí. Takže chcel by som povedať tri príklady, ako nám dáva nová zmluva o tom, ako ľudia sa cítili trápne, alebo v neistote, alebo v rozpakoch nad Ježišom. Hej? Takže slovo hanbiť nahraďme širším slovom, lebo je to hebrejské myslenie, je to stará zmluva. Ježiš síce, toto je zapísané po grécky, ale za tým je toto chápanie sveta. A vy, čo čítate Bibliu, tak už viete, že to v starej zmluve, to hanbiť sa tam máme. A také tri prípady máme v Novej zmluve, ktoré by som chcel ako taký príklad, také prípady, ktoré nám to odhalia, ukázať. Jeden je známy Nikodémov prípad. Nikodém prišiel za Ježišom v noci, lebo sa cítil trápne v tej situácii, že Ježiša vyhodili zo synagógy, neprijímali ho v tom náboženskom prostredí, ale on niečo vnímal, že toto nie je dobre, čo sa tu deje. Tak prišiel v noci. Takže tu by sme mohli hovoriť, že Nikodém sa hanbil rozpaky pred ľuďmi. Bolo tam spoločenstvo ľudí a on sa cítil trápne. Poznáme ten príbeh? Myslím si, že nikto medzi nami asi nie je, kto by sa necítil niekedy čudne. Ľudia si myslia jedno, skutočnosť je iná, mám hovoriť o tej skutočnosti, alebo radšej zachovať farbu. Dobre, Nikodém je, vy tu ste, takže ste sa svojou prítomnosťou v baptistickom kostole vyšli ste s farbou von. Hej? Takže toto máte za sebou. Dobre, ale poďme trošku ďalej, že či tam nie sú ešte nejaké hlbšie vrstvy, ktoré nás varujú, že tu je ešte iná možnosť. A druhý taký prípad je pre nás nebezpečnejší, pretože sa nachádza, je to učeníkov, v 6. kapitole u Jána. Ježiš hovorí nejaké slova učeníkom, nasledovníkom a končí to veľmi dramaticky. Títo učeníci, títo nasledovníci, ktorí už Ježiša vyznali, možno, že už aj za neho niečo vytrpeli, lebo za Ježišom chodiť nebolo až také sladké. A oni hovoria, no počúvaj, toto je tvrdá reč, čo ty tu to vravíš. Kto to môže počúvať? A urobili spiatočku, bolo po nasledovaní. A Ježiš sa pozerá po tých svojich pár, hovorí, a čo vy? Aj vy idete preč? A tam máme to Petrovo vyznanie. No, pane, aj by sme šli. Ale? Nemáme kam. Zažili ste to už? Viete, slzy sa mi tlačia do očí. Občas som to Ježišovi povedal. Pane, ale chám. Vieš, za tebou ísť je smrť, ale mimo teba je horšia smrť. A títo sa hanbili za Ježiša a odišli, ale zostali tam niektorí. To je hanba učeníkov. A zase hovoríme o hanbe, o rozpakoch, pretože či sa hanbili v našom zmysle, ja neviem, ale to slovo pokrýva túto situáciu. Ale teraz poďme ešte trošku, ja neviem, či môže povedať hlbšie, na nejaký ešte zložitejší problém, ktorý sa stal Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ, pochybujete o ňom? Ján Krstiteľ, najväčší z prorokov? Teraz je v uväzení, je tu Syn Boží, Boh zjavený v tele, udalosť vekov, nemôžete mať väčšiu, lepšiu situáciu na zemi, ako keď Syn Boží je na zemi. On hovoril, mnohí by chceli to vidieť, ale nebudú to vidieť, čo vy vidíte. To hovoril Ježiš. Ján Krstiteľ tomu verí, bol ochotný kožu na trh viesť. A teraz je vo väzení a tento Syn Boží voľako sa o to nestará. Čo sa stalo? A Ján Krstiteľ, ak použijeme toto slovo, začína hanbiť za Ježiša, začína byť v rozpakoch. A pošle mu poslov a hovorí, počúvaj, to si naozaj ty, alebo ešte tak to má prísť. Viete, to je jedna, podľa mňa, najtragickejšia situácia v písme. A že je tam zapísaná, to je jeden z dôkazov, že Biblia je pravdivá. Pretože keď chcete v niekomu zbudiť vieru, tak mu nebudete hovoriť o pochybnostiach toho človeka, ktorý je najdôležitejší pre tú vieru. Na čo bol Ján poslaný? Pripraviť cestu, aby ľudia verili. Prosím vás, ľudia majú veriť a on sám neverí? Pochybuje? Čo to je? A Ježiš mu odkazuje, Ján, prosím ťa, vydrž, to je Božia vôľa pre tvoj život, ja ťa mám naozaj rád, ale vieš, čo mu odkazuje? Povedzte Jánovi, slepí vidia, chromí chodia. Viete čo, keď vám zajtra idú oceknúť hlavu, alebo vás idú obesiť, čo vy z toho máte, že slepí vidia, chromí chodia a ja neviem čo. Čo máte z toho? Ja by som povedal, pane, ja z toho nič nemám. Ja z toho nič nemám. Že sa tam uzdravovacie zhromaždenia robia a že ty, no tak čo? Ja, to nebolo veľmi pastorálne, pane. Ja chcem, aby sa pán Ježiš zjavoval, ak teda je milostivý, ja ho nemôžem zjaviť. Ale zakazateľne sa má zjavovať. A teraz neviem, čo mám na to povedať, ale ako človek, ako normálna bytosť, ktorá cíti s niekým, tak by som povedal, pane, nebolo by lepšie mu niečo láskavé odkázať, vydrž, neboj sa, alebo niečo. A nie ešte zdôrazniť ten kontrast, ktorý vlastne Ján cíti. Nebolo by to rozumnejšie? Ježiš ho potom bránil pred tými, ktorí to počuli a hovoril, že kto je Ján a že teda... Ale toto je situácia, ktorá je... Ak nasledujete Ježiša, ak ho dokonca zvestujete, nemyslite si, že sa nemôžete za Ježiša už občas hanbiť. My radi, a to je problém, ja učím teológiu, ja si myslím, a to je aj moja skúsenosť, a nie je to len môj názor, že najväčšie nebezpečenstvo teológie je nahradiť živého Krista nejakou teóriou. Ja som nie proti teológii, ja to z toho žijem, za to ma platia, rozumiete, za to proste, ja nechcem povedať, že nemáme rozmýšľať teologicky a nemáme študovať a nemáme čítať alebo písať knihy. Ale ak namiesto živého kontaktu s Ježišom ja mám knižku alebo aj Bibliu, tak som, to je smrť, to je, ja sa hanbím za Ježiša, ja vám predkladám pekné teórie, ale si povedal, to je múdre, to je etické, to je výborné, to je revolučné, to je jej. Ale odídete a nemáte nič. Kontrola kázania je, keď idete preč z toho kázania. Či vám zostanú myšlienky, alebo živá bytosť. To je kontrola kázania. Takže tu máme tri vrstvy a ja by som, ak dovolíte, povedal niekoľko takých riešení na toto. Doteraz sme to len tak akože analyzovali, že aké sú tam tie možnosti. A vždy sa najľakšie káže na tých, čo tam nie sú. Hej. Takže o Nikodémovi by sme mohli si navrátiť, lebo to sa nás netýka. Hej. My už sme za dňa prišli k Ježišovým nohám. Hej. Dnes je ráno, nedeľa, čo si nás môžu vidieť? O, Nikodém chudák. On sa zrejme bál ľudí a myslel si, pane, rabi, my vieme. A Ježiš bol rabi, nič neviete. Hovorí, ak sa nenarodíte znovu, ak neprežijete zmenu, ktorá je nad vašu schopnosť dosiahnuť, kto z vás sa chcel narodiť? To je prostá otázka, však. Lenže neviem, či vieme to aj takto vzťahnuť na narodenie znovu. Tam síce, samozrejme, Boh zakomponoval našu vôľu v tom zmysle, že sa nás pýta, či chceme veriť. Ale či chcete, alebo nechcete, tá viera nie je z vás. Inak to nie je narodenie. Ak to my vieme dosiahnuť, ak to vieme vyrobiť, no tak je to, je tá metafora o narodení totálne uletená. A to nie je metafora, to je skutočné narodenie, ale o tom teraz nebudem hovoriť, len Nikodém si myslel, že vie, a pán Ježiš mu povedal, nevieš. Potrebuješ niečo, čo nevieš dosiahnuť. A ak sa nechcete hanbiť ľudí pred ľuďmi za Ježiša, keď chcete mať rozpaky, tak tento zážitok musí byť silnejší, ako sú ľudia. A to je ťažké. Samozrejme, je tu jedno riziko, ktoré sa veľmi často a zvlášť asi v dnešnej dobe objavuje, a to je, že ľudia nemajú sociálnu citlivosť. Viete, čo je to strata sociálnej citlivosti? Že mi je jedno, čo si o mne ľudia myslia. Vybehnem nahý, alebo úplne iný, a je mi to jedno. No, to sa môže zdať niekedy nasledovanie, lenže to nie je nasledovanie. To je opak nejakej normálnosti. Ale Ježiš nehovorí o tom, že keď sa nesprávame podľa ľudí, takže to je preto, lebo nemáme citlivosť na to, čo si ľudia myslia. Ak sa ti zdá, že Ježiša máš nasledovať tak, že na ľudí kašleš, tak to nie je nasledovanie. Pretože vôbec nevnímaš, o čo ide. Takže keď Ježiš hovorí, že sa nemáme hanbiť pred ľuďmi, to neznamená, že nás vyzýva, aby sme ich ignorovali. To vedomie, že normalita, že ľudia majú určité práva na nás, tam musí zostať. Ale v porovnaní s tým, čo prežívaš s Ježišom, je to, ako keď Ježiš povedal, že kto nemá v nenávisti. Tá nenávisť, samozrejme, Ježiš nehovorí, že máte nenávidieť svoju rodinu. Ale zase ide o vyjadrovanie, ktoré v tej reči, ktoré Ježiš hovoril, bolo bežné. Keď niečo bolo menšie, tak ste povedali, že to nenávidím. Je to v porovnaní s dôležitosťou, čo mi hovorí Ježiš. Áno, ja vás rešpektujem, ľudia, áno, vaše pravidlá, vaše zásady, vaše tradície, to všetko platí, rozumiem tomu a nie mi je to ľahké zanechať, ale ja som niečo prežil s Bohom, že to nemôžem rešpektovať. Takže keď hovoríme o tom, že nerešpektovať ľudí alebo nebrať ohľad na ľudí, tak to nie je strata tejto citlivosti, tejto nejakej schopnosti prispôsobiť sa alebo byť normálna časť spoločnosti, ale je to sila znovuzrodenia, o ktorej Ježiš hovorí, že vtedy ho spoznáš. Vtedy vieš, že realita večnosti, realita neviditeľného sveta a realita vzkrieseného, ale neviditeľného Ježiša je silnejšia ako pohľad a myšlienka na mojich milých, drahých ľudí, ktorých spoločenstvo mi dáva identitu. Lebo my všetci v skutočnosti odvodzujeme svoju cenu z toho, čo si o nás niekto myslí. Moja cena je mimoriadne silne závislá na tom, ako vy sa teraz na mňa pozeráte. Keby ste sami začali hehe a to, tak by som sa... Rýchlo by som odtiaľ to odišiel, pretože pre nás je dôležité. Jej, aký si úžasný. Pohľad, obdiv. V kontraste s týmto musí byť realita prežívania Ježiša silnejšia. Ja som nepovedal, ani v tejto dobe je nebezpečné zaznávať silu tradície, alebo čo, pretože to je ako si v móde. Ale evanjelium stále zostáva. Áno, máme byť citliví na ľudí, na cirkev, ale zážitok Ježiša má byť silnejší. To je odpoveď Nikodémovi. Apoštol Pavel hovorí, keď ma pozval Ježiš, neporadil som sa s telom a krvou. Telo a krv, to sú ľudia. Neporadil som sa. Ježiš, keď volal učeníkov, tak jeden hovorí, vieš čo, idem za tebou, ale ešte mám nejaké rodinné povinnosti. On povedal, nechaj mŕtvych chovať svojich mŕtvych. Ale poďme teraz na tú druhú situáciu, na tých učeníkov. Učeníci nasledovali Ježiša a asi im nešlo ani tak o ľudí, ale išlo im o zdravý rozum. A znovu, zautočiť na zdravý rozum je nemúdre. Pretože to, čo nazývame zdravý sedliacký rozum, je obrovský Boží dar, aby sme boli normálni. Takže prosím vás, ja by som nerád, aby sa toto interpretovalo ako útok na zdravý rozum. Ale je tu veľké ale. Keď zdravý rozum sa porovná s Ježišovým pozvaním, tak sú chvíle a situácie, keď zdravý rozum musí ustúpiť. Samozrejme, ešte raz, nie sme za iracionalitu. Nie sme za to, že máme byť hlúpi, nemáme študovať, máme nejakým spôsobom, proste Ježiš tým zjavuje, že ja nerozmýšľam. Toto som nepovedal. Ale ak môjim základným skúšobným kameňom, ak mojou základnou normou je, že vec, ktorú mi Ježiš hovorí, mi dáva zmysel, tak Ježiša nemôžem nasledovať. Ježiš ti občas povie veci, ktoré nebudú dávať zmysel a budeš len v duchu vedieť, že to je on. A najhoršie je, keď vám aj cirkev začne toto spochybňovať. To je tragické. Viete, sú na to príklady. Ježiš hovorí Petrovi už keď na konci Janovho evanjelia, no vieš, ty budeš tiež ukrižovaný. Peter sa veľmi potešil. No, hurá, to bude úžasné. Však? On sa tak otočil na ďalšieho príslušníka cirkvi, toho Jána, a vraví, pane, a s týmto čo bude? Povedal, na tom ti nemá čo záležať. Ty, poď za mnou. To je situácia iracionálna, proti rozumu. Prečo nie ako všetci? Prečo nie ako všetci? Keď som dávno prežíval povolanie do služby kazateľa, tak toto bolo jeden problém. Čo sa mi to so mnou deje? Všetci nie sú kazateľi. Ja musím byť spasený tým, že budem kazateľom? Nechcel som byť kazateľom. Pre mňa najväčšie bláznostvo, aké existovalo, bolo, že niekto ide za farára. Prepáčte, že to tak hlúpo hovorím, ale to, keď som mal 20 a okolo, tak toto bol môj názor. Nikdy som ho nikomu nepovedal, ale tak som to prežíval. Ty poď za mnou. Ty poď za mnou. Neporovnávaj sa, možno, že ti to nedá zmysel. Ježiš tam hovoril, viete, čo Židom povedal? Ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv. Ak nebudete kanibali, nemôžete za mnou. Oni tomu tak rozumeli? O, symboly a ja neviem, metafory mi všetko vieme. Áno, pane, to nie je, to je chlieba. Ale on im povedal, dobre, Mojžiš vám to dal, ale vy máte jesť mňa. No, povedal, tak počúvať, prosím ťa, vieš čo? Rozprávaj normálne. Ale Ježiš chcel povedať, moje náboženstvo je nie o tom, že vy odo mňa zoberiete nejaké múdrosti a potom si ich aplikujete. Moje náboženstvo, že budete so mnou stotožnení. Viete, o čom hovorím? My, teológovia, toto je hriech teológie, berieme Ježišove slová a robíme z nich teóriu, ktorú potom my aplikujeme. A my sme tí múdri. My sme tí teoretici. My napravujeme svet. Ježiš hovorí, moje náboženstvo, to som ja vo vás. Všimnite si, ako pokračujú blahoslovenstva, alebo ako končia blahoslovenstva. Ježiš najskôr hovorí, blahoslovení sú takí a sú takí a sú takí úžasné, milosrdní a pokorní a takí a takí. A končí to potom, blahoslavení budete, keď vás budú prenasledovať pre mňa. Zrazu z tretej osoby prechádza do druhej osoby a hovorí, nakoniec nezáleží na ničom, ale na tom, či je to pre mňa. Veľa ľudí je ochotných zomrieť za pravdu, hrdinsky sa obetovať za ideály, ale keď mi poviete Ježiš, tam prestávate byť zaujímaví. Prestávam to byť ja, kto je dôležitý. Zrazu je niekto iný dôležitý a pre mňa to znamená horšiu smrť ako smrť. Pretože si ma prestávajú všímať. Nie je horšie, ako keď si vás prestanú všímať. Keď vás vygumujú. Keď ste nie človek. Keď ste jednoducho mimo. Toho sa najviac desíme. A musím povedať, že ja som veľmi schopný v tom, aby som používal teológiu na to, alebo proste evanjelium, alebo kázanie, že sa presadzujem. Že som zaujímavý. Nejak sa vygumovať. No nech mne je Ježiš milostivý. Pretože toto je problém učeníkov, ktorí nasledujú a nechcú sa nechať vymazať. Nech Ježiš je. Samozrejme, my potom môžeme pokračovať a hovoriť o tom, že áno, keď sa odovzdáš Ježišovi, on ťa nakoniec nejakým spôsobom dá ti svoju slávu. Takže tá skúsenosť následná je, že on ťa nevygumuje ako nejaký non-entitu, ako nejaký buddhista, ktorý ti povie, že už neexistuje, že nemáš identitu. Len viete, to, čo je na druhej strane, keď ti poviem na tejto strane, tak ti vlastne zabránim preskočiť na tú druhú stranu. Lebo ti dávam odmenu skôr, ako ju môžeš dostať. Takže je lepšie, a myslím si, že toto pán Ježiš veľmi často robil, že nepovedal to, čo by sme mu vložili do úst, ako Jánovi. Hej, neodkázal Ján, vydrž. Povedal mu niečo veľmi drastické, ale toho prinútilo preskočiť na druhú stranu. A niekedy našou sympátiou a láskavosťou ľuďom bránime prísť k Ježišovi. Hoci to veľmi dobre myslíme. Ale sympátia veľmi často nie je prejavom Božej lásky. Je to jednoducho náš súcit s tým, že niekto trpí. Že to, že vy cítite s tým, že niekto trpí, ešte môže brániť tomu človeku vziať kríž. Keď Peter povedal Ježišovi, to sa ti nikdy nestane. Prosím ťa, kríž? Nahý vysieť ako zločinec? No, ty si syn Boží. A tam Peter Ja neviem, či sa teší, keď to sa cituje, ale asi sa to cituje dosť často za tých 2000 rokov. Tam Peter dostal veľmi nepríjemné označenie. Za mnou, Satan. No, Peter, pápež, hej, či je Satan. Viete, sú neľahké slova. No, takže to teraz som trošku narazil na to, čo z Petra sa neskôr urobilo, ale viete, Petra my máme tendenciu vidieť ako veľkého človeka a úžasného učeníka, vďaka Bohu za ňoho, ale toto je problém učeníka, že prichádzajú momenty, keď absolútne nechápeme, na čo len vieme, že to je Ježiš. A výzva je, choď za Ježišom, ak vieš, že to je od neho, dokonca aj keď máš o tom pochybnosti, ale nedáva ti nič iné zmysel, len to, choď za ním. To je výzva. Dobre, a poďme ešte na tú poslednú časť. Ja už dosť dlho hovorím, však? By som mal skončiť. Tá posledná časť, to, čo som nazval akési najhlbší problém, je Jánov Krstiteľ, pretože tu už nejde ani o to, čo si ľudia pomyslia, ani o to, že či je to podľa nášho skúsenosti, podľa nášho rozumu, podľa racionality, ktorú sme nazhromažili, ale ide o život. Nasledovanie Ježiša znamená smrť, utrpenie, bolesť. Bolesť je niečo, čo... Ja neviem, či niekto sa nebojí bolesti. Ak sa niekto nebojí bolesti, tak ja vás obdivujem. Ale ja mám taký dojem, že ľudia sa najviac hnevajú na Pána Boha za bolesť. Za to, že vôbec existuje bolesť. Na čo stvoril taký svet, aby sme mohli trpieť? Na čo? Radšej, keby ma nebol stvoril. Job, ktorého máme ako úžasný príklad trpezlivosti. Viete, čo povedal 3. kapitol? Keby ten deň nech sa obráti na tmu, keď som sa narodil. Prečo som nezomrel? Prečo som z matky nevyšiel mŕtvy? Úžasné, my sme nazvali to rúhanie, aj keď on sa nerúha Bohu, ale jednoducho zlorečí svojmu dňom, pretože prišla bolesť. Teraz, keď príde na vás bolesť, zvlášť v súvislosti nasledovaním, čo si zvolíte? Ježiša a ísť za ním? Alebo vyhnúť sa bolesti? A teraz na to sa nedá iné povedať, ako že na to, aby ste si zvolili bolesť fyzickú alebo duševnú bolesť, ktorá podľa bežne hovorí, že psychická bolesť je horšia ako fyzická, ale to ja nejdem hodnotiť, ja nie som na to odborník. Ale nech je to akákoľvek. Náš prirodzený spôsob chovania je vyhnúť sa. Ale ak naozaj osobne máme kontakt s Ježišom a on je v nás, tak je tu vyššia sila, ktorá je schopná prekonať strach z bolesti. A to už... Ja Pavel hovoril, že nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ja si nemyslím, že niekto sa môže týmto pochváliť. Ja som sa rozhodol pre bolesť. Samozrejme, existujú ľudia, ktorí sú hrdinovia, alebo dokonca masochisti, ktorí majú radi bolesť kvôli nejakým chorým veciam, ale hovoríme o normálnych ľuďoch, ktorí sa boja bolesti, ktorí sa boja utrpenia. A v 5. kapitole Rimanom je napísané, že taká nádej nepôsobí hanbu, keď trpíme. Tam hovorí o utrpeniach a apoštol Pavel. Prečo sa nemusíme hanbiť? Zase je tam slovo hanbiť sa. Lebo láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Teda tento zážitok živého Pána Ježiša, ktorého máš reálnejšieho, ako je realita bolesti, ťa môže podržať v nasledovaní. Nie, ja vám to neviem dať. Ja vám to nemôžem povedať, aby cez moje slova, cez slova Evanjelia to k vám prišlo. Ale Pán Ježiš vstal z mŕtvych a je každému z nás, ak to môžem tak povedať, k dispozícii. Samozrejme, nie je k dispozícii ako prenájom nejakého auta alebo niečo. Rozumiete to? Ale k dispozícii v tom zmysle, že je milostivý a keď vidí, že trpíš a že sa ti chce ucuknúť sa, stiahnuť sa, nechať to, neísť za tým, pretože to sa nedá vydržať, to ma bude stať život, tak môže tu prísť moc Ducha Božieho, moc lásky, keď Ježiša máš radšej ako sám seba. A toto sa nedá kázať, to sa dá len darovať cez skriesenie Pána Ježiša Krista. To je Ježišovo náboženstvo. Kto má radšej svoju dušu ako mňa, stratil, alebo nie má hoden. Takže cítime, o čom to hovorí? My potrebujeme nie slova, nepotrebujeme, tak samozrejme potrebujeme slova, bez slov to nepôjde. Bez kázania sa nedá poznať Pán Ježiš. Evanjelium je absolútne nutné. My potrebujeme rozum používať v maximálnej možnej miere. Koľko vás Boh obdaroval rozumom, toľko ho používajte. Ale nečakajte, že vám nahradí vzkrieseného Pána Ježiša Krista. A občas sa stane, že ľudí uznávate, ale musíte sa postaviť proti ním. Občas sa vám stane, že áno, rozum môj, máš pravdu, ale Ježiš hovorí niečo iné. A občas sa vám bude zdať, že to je smrť, ale musíte ísť za Pánom. A to je skúška. Abraham mal syna, tešil sa z neho a povedal mu Hospodin, vieš čo? Zober svojho milovaného syna, na ktorého platia zasľúbenia, ktorého máš jediného, ktorého si sa sotva dočkal vo vysokom veku. Teraz ho zober a veril Abraham, že ide zabiť svojho syna? Samozrejme, že veril. Pozbieral sa, ani sa nesťažoval svojej milej manželke Sáre. Izák nevedel, čo sa ide diať a už išli. Taká absurdná situácia, neviem, či si to vieme uvedomiť. Môže byť v evanjeliu takáto absurdná situácia? No, ak nasledujete Ježiša Krista viac ako, neviem koľko, tak viete, že môže. Nech nám je Pán milostivý. Ja som toto chcel povedať, že áno, ja mám takýto problém nahrádzať živého Ježiša myslením, spoločenstvom, kvalitou nejakého šťastia alebo postavenia. Ale nech nám je Boh milostivý. Pretože Syn Boží prišiel preto, aby sme boli v spoločenstve. My sme pri Večeri Pánovej hovorili o tom, že to má byť spoločenstvo. To spoločenstvo je nie v tom, že máme rovnaké názory, rovnaké povahy, rovnaký vek, rovnakú kultúru, alebo čo by ste povedali. To spoločenstvo je, že v tebe a vo mne žije ten istý vzkriesený Pán. A keď sa s ním v tebe stretávam, tak mám s tebou spoločenstvo. Možno, že ti poviem, nesúhlasím s tebou. Toho, čo to rozprávaš. Ale viem, že tam je v hĺbke jedno. Sláva Bohu. Pane, ďakujeme ti, že si prišiel, aby si s hockým, koho si vyvolíš a kto... Ja neviem, ako to mám vyjadriť, pretože nie je to z nás, ale keď ti patríme, tak každý môže zažiť to, že si živý. A že tvoje náboženstvo si ty sám. Prosím ťa, aby to, čo som teraz hovoril, som mohol aj žiť. A my všetci spolu. Ďakujem ti za túto príležitosť.